Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika. Večeras je naš gost sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski. Oče Borise, srećan praznik, pomaže Bog, dobro nam došli i blagoslovite.
Bog vam pomogao i srećan praznik svim slušalcima radio Petigore i Bog blagoslovio sve vas u studiju i sve one koji nas slušaju.
Hvala oče za vas, draga braćo i sestre, poziv da svoja pitanja za ovu našu emisiju postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Evo, i mi se pridružujemo čestitkama oca Borisa, želimo svima vama srećan praznik ulaska Gospoda i spasa našega Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti. Danas je cvjetna nedjelja, šesta sedmica velikog i časnog posta, pa oče, evo, na početku zaista lijepe teme, da nam protumačite evanđelje koje se čita na cvjetnu nedjelju časnog posta, da nam kažete nešto o današnjem prazniku ulaska Gospoda i spasa našega Isusa Hrista u Jerusalim. Juče smo proslavili Lazarevu subotu, a 7. aprila, dva dana ranije, i praznik blagovijesti, pa da nas podsjetite na značaj ovih velikih praznika i da nam protumačite današnje evanđelje.
Evo, danas slavimo divan i veliki praznik i divan i veliki događaj, dakle ulazak Gospoda našega Isusa Hrista u Jerusalim. Prije toga je prethodio jedan zaista veliki događaj, dakle Gospod Hristos je na očigled sviju vaskrsao svoga prijatelja Lazara koji je bio 4 dana u grobu i koga su neutješno oplakivale njegove sestre Marta i Marija, koje su bile žene mironosice kao što svi znamo i koje su slušale Gospoda Hrista, pratile ga neprestano, bile sa njim, njegov zakon i njegov evanđelje su zapisivale u svome srcu. A onda eto, i njih je snašla jedna, da kaže, muka, jedna tuga, gubitak brata, a sestra najbolje osjeća, što kaže, brata i najviše nekako izražena ta tuga za bratom kod sestre. A Gospod Hristos, kao što znamo iz evanđelja, nije bio tu kada se njegov prijatelj Lazar upokojio, nije bio u Vitaniji, nego je bio blizu Vitanije zajedno sa svojim svetim učenicima i apostolima i u jednom trenutku im je kazao istinu da se Lazar, njegov prijatelj, da je usnuo, a sveti apostoli i učenici njegovi su mislili da govori o snu, da je Lazar legao da se odmori. Međutim, Gospod Hristos je shvatio da njegovi učenici nisu ga razumjeli u pravom smislu šta im Gospod želio da im kaže, i onda im direktno se obraća i govori: Lazar je se upokojio, Lazar je umro. I sad je kod apostola bila sad jedno pitanje, zašto sad Gospod ne ide odmah u Vitanju, zašto ne ide na sahranu svoga prijatelja, zna se koliko su njih dvojica bili bliski i zna koliko je Gospod volio svetoga pravednoga Lazara Vitanijskog i koliko je volio, znači, njegove sestre Martu i Mariju. Međutim, to pitanje će biti razriješeno 4 dana posle znači ovoga događaja, kada Gospod dolazi u Vitaniju zajedno sa svojim svetim učenicima i apostolima. Prvoga susreće, znači, Marta, i izlazi mu susret onako sva tužna, uplakana, i obraća se Gospodu i govori mu: Gospode, da si ti bio ovdje, ne bi umro brat moj. A Gospod je gleda i odgovara joj: vaskrsnuće tvoj brat. A ona na te riječi Gospodnje odgovara i kazuje: znam, Gospode, da će vaskrsnuti o vaskrsenju mrtvih. Ali je Gospod opominje da će on vaskrsnuti Lazara i prije vaskrsenja mrtvih, i onda zajedno odlaze u dom Lazarov, u kuću, dakle, Marije i Marte, gdje je bilo sabrano veliko mnoštvo naroda koji je došlo da bude uz Martu i Mariju, da podijele tu bol i tugu njihovu sa njima i da im se nađu u pomoći, da ih utješe, da, eto, što kaže, da ih ohrabre, iako su izgubile su, znači, najbližeg srodnika. Ali evo, Gospod dolazi u dom njihov, i u tom trenutku, znači, kada je vidio Gospod kolika je zaista velika muka, velika tuga, velika nevolja, onda on odmah pita: pokažite mi mjesto gdje ste ga položili, gdje ste ga sahranili. I kaže se da je u jednom trenutku, kaže se da je čak Gospod zaplakao. Tu je pokazao, da kažem, slabost ljudske prirode po prvi put, i da je čak i zasvjedočeno u Evanđelju, eto. Ali odmah odlazi tamo na mjesto gdje je bio grob Lazarev i zapovjeda, znači, svojim svetim učenicima i apostolima da odvale kamen od groba kojim je bio zapečećen grob. Bio je tako običaj kod Jevreja da se ljudi sahranjuju tako što obično se grob zatvori velikim ogromnim kamenom, zapečati, da to tijelo ne bi bilo skrnavljeno ili, ne daj Bože, neka druga nevolja da se desi. Kada su, dakle, prišli grobu svetog pravednog Lazara, Gospod zapovjeda apostolima da odvale kamen od groba, i Marija i Marta ga opominju: nemoj, Gospode, jer je već 4 dana u grobu, već je počelo njegovo tijelo da se raspada i da zaudara, nemoj da otvaramo grob. A Gospod, znači, ostaje pri svom stavu, i apostoli izvršavaju ono što im je spasitelj i učitelj njihov zapovjedio. Dakle, kada su odvalili kamen od groba, dakle, kada su otvorili njegov grob, u grobu su vidjeli da beži mrtvo nepomično tijelo pravednog Lazara, koje je bilo zavijeno u grobne povoje, i Gospod se obraća i zapovjeda Lazaru: Lazare, tebi govorim, ustani. I u tom trenutku se dešava zaista nešto što jedno veliko čudo. Dakle, na očigled svi, onaj koji je već 4 dana u grobu ležao mrtav, on ustaje na samo jednu riječ Gospodnju. Znači, Gospod mu zapovjeda: Lazare, tebi govorim, ustani. I Lazar u tom trenutku ustaje, postaje živ, znači, postaje ponovo, znači, može da vrati, da kažem, postaje živ. I Gospod zapovjeda apostolima da mu skinu grobne povoje, da odmotaju one povoje kojima je bio zamotan, da bi mogao normalno da pokreće ruke i noge da bi mogao da razgovara. I dakle, kada su vidjeli ovo, prvo ovo čudo, znači Marija i Marta, žene mironosice, sestre Lazareve, bile su zaprepaštene, kao što je i sav narod koji je bio prisutan tu, kao što su i sveti učenici i apostoli bili zaprepašteni, i tad su u stvari dobili odgovor zbog čega Gospod nije otišao onaj dan kada se upokojio Lazar na njegovu, da kažem, sahranu, nego evo upravo sada dolazi da bi pokazao, znači, šta je sve Bogu moguće. I da bi u stvari, da bi i nama hrišćanima ukazao da će otprilike 6 dana posle ovoga događaja se desiti ono najslavnije, onaj najslavniji događaj o kome su prorokovali starozavjetni proroci, o kome je i govorio sveti apostol Pavle, ako Hristos nevaskrsnu uzalud je vjera naša, uzalud je nadanje naša, uzalud je propovjed naša, ali eto upravo 6 dana posle ovoga događaja se dešava, dakle, jedan najznačajniji događaj u teologiji čitavoj pravoslavnoj, da Hristos pobjeđuje smrt, pobjeđuje grijeh, pobjeđuje đavola, vaskrsava, znači i time nama hrišćanima omogućuje da živimo vječno. Dakle, ovo veliko i preveliko čudo se desilo eto u Vitaniji, iako je 4 dana čovjek već bio mrtav, ležao u grobu, Gospod je tu pokazao prvo svoju, da kažem, božansku silu i slavu, a onda je posle toga, kaže se u Evanđelju da je posle ovoga divnog događaja, velikog događaja, velikog, da kažem, vaskrsenja pravednog Lazara, otišao, povukao se u jedan grad Jefrem, a onda je veliko mnoštvo naroda tek počelo da dolazi u kuću pravednog Lazara, da se uvjeri da je taj Lazar koji je sahranjen, da je on opet živ, da on opet funkcioniše, da on razgovara, da on priča, da hoda, mislim da potpuno obavlja sve životne funkcije kao što je i bilo 4 dana prije nego što se upokojio. I onda su književnici, fariseji, prvosveštenici, kaže se da su došli u veliku, da kažem, eto, imali su namjeru da čak i ubiju i Lazara, jer jer je veliko mnoštvo, veliki broj ljudi je povjerovao kad je vidio taj događaj, povjerovao, obratio se u Hristu, ljudi su se krstili, postali hrišćani i to je mnogo svetalo farisejima, sadukejima i znači htjeli su da ubiju pravednog Lazara i da se priča o tom vaskrsenju, o tom čudnom, čudesnom događaju i završi tako njegovom smrću, kao što su planirali i onda par dana posle ovoga velikog divnog događaja ubiju Gospoda slave. I sada evo na današnji dan, upravo kao što svi znate, Gospod Hristos odlazi u Jerusalim, a prethodno je bio u domu Marije i Marte na večeri iz razloga što je iscijelio njihovog brata Lazara. Kaže se u Evanđelju da je Lazar sjedao s njim za stolom, da su zajedno večerali, da je s njima i bio Simon Gubav i Simon, onaj Simon koga je Gospod iscijelio od gube. Evo, jednoga je Gospod iscijelio od gube, drugoga je, da kažem, vratio u život iz mrtvih, vaskrcao ga je, iako je 4 dana ležao u grobu. Gospod je, što kaže, prijavljivao, objavljivao svoju božansku silu, svoju božansku moć, kao što to uvijek i čini, ali evo ovaj divan događaj i ovo divno čudo upravo se desilo 6 dana prije njegovog vaskrsenja slavnoga i Gospod je na taj način pripremao, znači, njegove učenike i apostole za ono što će se desiti, da ono je najbitniji događaj, dakle vaskrsenje njegovo 3-dnevno. Kaže se kada je Gospod bio na večeri, dakle kod u domu Lazarevom, da je jedna od sestara Marta uzela nardovo miro, skupoćeni miris, i da je posula tim mirisom noge njegove, glavu njegovu, i da je čak svojom kosom otirala noge njegove, jer je bila počasana prvo dolaskom Gospoda Isusa Hrista u njen dom, a drugo, ona je njemu ukazala neobično poštovanje. Znači, ona je izlila to skupoćeno miro na njegovo tijelo, na njegove noge i njegove noge je očistila svojom kosom, jer eto, ona je na taj način pokazala ljubav prema Gospodu Hristu, iako je bilo među apostolima, znači, komešanje, gunđanje, zbog čega ona ovo radi, čak Juda Iskariotski se odmah pobunio, istupio, zašto ona ovo radi, zašto ovo skupocjeno miro ovako izliva i proliva, zar se ovo miro nije moglo dati i prodati, ne znam, za 300 srebrnika, za 300 dukata, ne znam već koja je. I uglavnom da se to podijeli siroćini. Međutim, kada je u pitanju apostol Juda, on nije mnogo mario u tom smislu, u tom trenutku za sirotinju, nego znalo se da je on bio srebroljubac i da je imao kesu i iz te kese uzimao još kaj u nju stavljao, kao što kažu u evanđelju. Dakle, bio je srebroljubac, na prvom mjestu mu je bilo znači ljubav prema novcu, nije on mnogo mario za tu sirotinju, niti njemu sirotinja bila, nego mu je to bio čisto izgovor, eto da, zbog čega se ta umira tako izliva, a u stvari sestra Lazareva je nesvjesno pripremala Hrista Gospoda i tijelo njegovo za pogrebenje, za pogreb, koji će u stvari da se desi par dana poslije ovoga velikoga divnog događaja. I posle ove, da kažem, eto za Mariju i Martu, i za, da kažem, Lazara četvrodnevno, koga je Gospod vaskrsao, slobodno možemo reći za te, posle te tajne večere, ove večere koje je Gospod imao u njihovom domu, pred odlazak u Sveti grad Jerusalim, znači, ovo je za njih bila tajna večera i onda je otprilike sestra Lazara nesvjesno, znači, pripremala Gospoda za njegovo pogrebenje, jer je zaista njegovo tijelo, eto, njegove noge je znači posula mirom, mirisnom tečnošću. I sada Gospod posle, znači, ove večeri, ovih divnih velikih događaja, odlazi u Jerusalim, ali sada, dakle, odlazi u Jerusalim ne kao neki, da kažem, neki stranac i ne onako skromno kao što je on to znao i kao što uvijek činio, nego sada ovoga puta on odlazi, znači, veoma svečano. Kaže se da je jahao na Magaretu, da je čak prije toga zapovjedio apostolima da idu u to i to selo, da uzmu magare i da će, znači, s tim magare, da kaže onome domaćinu čije magare, da Gospod traži to magare, da mu treba, da će, znači, na to magare to ući svečano slavno u Jerusalim. I apostoli su poslušali, znači, samo Gospoda Hrista i onda su otišli i našli upravo u tom selu u kojem je Gospod i rekao to magare, doveli ga i onda je Gospod, dakle, uzjehao na magare i ušao svečano i slavno kao car. Kao car dolazi u sveti grad Jerusalim. I zaista velika i prevelika radost biva i zaista veliko i preveliko slavlje, jer sada u Jerusalim dolazi ne car čije carstvo ima, da kažem, kraja i čija vladavina otprilike ima neki niz godina, jer svi ovozemaljski, da kažem, vladari imaju, da kažem, caruju određeni niz godina, određeni period. Međutim, Hristovo carstvo i Hristova slava i Hristovo, da kažem, istina je vječna i neprolazna i onda sada Gospod dolazi u Jerusalim kao car, kao čije carstvo nema kraja i čijoj slavi nema kraja. A njega dočekuju, znači, djeca i narod, vičuć sa usklicima, blagoslovljen koji dolazi ime Gospodnje, Osana na visinama, mašući palminim i maslinim grančicama. Čak se kaže da su ljudi, znači, posipali cvijeće po putu kuda je Gospod hodio i evo zbog toga i naziv cvijet iz današnjeg praznika i da su čak spuštali, znači, one grančice koje su držali od maslina i palmi, da preko tih grančica pređe ono magare na kome je Gospod jahao i da bi, što kaže, i to bilo posebno i te grančice su bivale i posebno blagoslovene. Evo i zato i dan danas, znači mi u svojim hramovima, naročito u primorju, znači koristimo maslinove i palmine grančice na ovaj praznik. Zašto je zovu vrbica? Zato što evo negdje koriste i vrbove grane u ovom, za istu, da kažem, priliku. Tako da eto, Gospod dolazi svečano praćen u Jerusalim, ulazi u Jerusalim i i dolazi u Jerusalim, a prethodno je znači obavio ovu, da kažem, večeru kod u grobu svetoga pravednog Lazara Vitalinskog četvrodnevnog, i tako su ga, što kaže, dočekale sestre Marija i Marta i ukazala mu poštovanje, ukazala mu čast, i desio se ovaj divan događaj kada je jedna od sestara, dakle, na noge njegove prosula nadovo miro. Dakle, evo, zaista divan jedan događaj o vaskrsenju Lazarevom, i zaista ovo bilo jedno preveliko čudo, kako to znači da Gospod je vaskrsao onoga koji je 4 dana bio u grobu. I kaže se da postoji predanje da su posle dolazili ljudi u Lazarevu kuću da provjere da li on zaista i dalje živ i da li zaista on obavlja sve životne funkcije, da li se to samo desilo onako, da kažem, dok je bio Hristos tu, pa sad on opet odjedno umire. Međutim, ne, znači Lazar je živio i dalje normalno kao što je živio prije vaskrsenja i do dana kada posle normalno kasnije opet se kada se do dana svoga upokojenja. Tako da, evo, zaista ovaj divni praznik cvijeti, ima svoju dublju simboliku. Evo, Gospod odlazi u Jerusalim, dolazi kao car prvi put, i sad znamo šta se dešava, zbog čega Gospod dolazi u Jerusalim. Zbog toga što je i sada pokazao veliku i preveliku ljubav prema nama ljudima na prvom mjestu, prvo kada je vaskrsao svetog pravednog Lazara, a sada naročito kada on odlazi u Jerusalim da strada, da bude razapet, da bude razapet kao razbojnik, da pretrpi najveća poniženja, najveće uvrede. Jer znamo svi da je kod Jevreja najsramnija bila smrt, da neko postrada na krstu. Tako su razapinjali razbojnike, i kao što znate svi, kada je Gospod razapet, znači s njim su razapeti dva razbojnika, jedan s desne i drugi sa lijeve strane. I upravo onaj koji je bio sa desne strane razbojnik, on se pokajao, jer je vapio: sjeti me se, Gospode, kada dođeš u carstvo svoje, i Gospod ga je, što kaže, i primio i čuo njegov vapaj, njegovo pokajanje, kao što čuje vapaj i pokajanje svih nas grešnika koji se, što kaže, pripremamo svak na svoj način u toku ovoga vaskršnjeg posta za susret sa Gospodom, naročito ove sedmice, znači strasne, u kojoj se vrlo strogo posti, jer Gospod slave odlazi na dobrovoljno stradanje, na dobrovoljno poniženje. Kao što sam rekao, trpi najveće poruge, biva obučen u purpurnu haljinu, stavljen mu je trnov vijenac na glavu, pretrpio je pljuvanja, šamare, šta sve Gospod nije pretrpio i strpio da bi nas spasio, da bi nas prosvetio, da bi nam pomogao, da bi nas iskupio i da bi nam omogućio da živimo vječno. Oni koji su mislili da, znači, sa smrti Gospodnjom se završava sva istorija o Hristu i sa smrti svetoga pravednog Lazara četvrodnevnog Vitanijskog, da će se sva ta, da kažem, istorija i priča o Hristu i o pravednom Lazaru i o tom čudesnom vaskrsenju završiti njegovom krsnom smrću, su se prevarili, mnogo su se prevarili, jer Znači, ta njegovo stradanje gospodnja tek dobio je svoju punoću u njegovom tridnevnom vaskrsenju, koje ćemo, ako Bog da, evo za 7 dana dočekati, onako, što kaže, radosno, u najvećoj prazničnoj radosti, kao što i priliči Vaskrsom. Ali evo, sada, znači, gospod ulazi u Jerusalim, znači, prvo je primio, kada je došao ovaj svijet, primio obličje sluge, postao, da kažem, sluga, postao jedan od nas, i sada onaj koji je, da kažem, sve stvorio, koji je stvorio i čovjeka kao krunu svega stvorenoga, sada trpi najveće poniženje, najveće poruge, upravo iz ljubavi prema čitavom rodu ljudskom, prema čovjeku, prema da bi i nama, da kažem, upućio svojim svehvalnim vaskrsenjem život vječni.
Oče, da li možete da se osvrnete na to šta je to u ljudima što, eto, u Jerusalimu su dočekali gospoda radosnim pozdravom Osana sinu Davidovom sa cvijećem i grančicama, a već 5 dana kasnije su isti ti ljudi govorili raspni ga.
Pa upravo velika borba, upravo velika muka, evo, sami ste rekli, tako i piše u samom Evanđelju, da je veliki broj ljudi, oni koji su izašli da dočekaju gospoda Hrista kada je ulazio u Jerusalim, da su ga onako, što kaže, svečano dočekali i uzvikivali mu blagosloven koji dolazi ime gospodnje, a opet je bio jedan broj ljudi, manji do duše, koji jednostavno nisu voljeli to što gospod dolazi u Jerusalim, kojima to baš nije bilo pravo, koji prosto nisu, eto, da kažem, ni voljeli da dođu, da se susretnu sa gospodom Hristom, nešto drugo. To u stvari govori o tome da, eto, da čitav život imamo 2 puta, put dobra i zla, i eto, samo je, da kažem, od nas zavisi koji ćemo put da izaberemo. I evo, vidite, što kaže, kada imamo dobrog gosta, kada nam on dolazi u kuću, pa se mi radujemo tom gostu, pa se potrudimo da ga što bolje ugostimo, da ga dočekamo, da se pokažemo kao domaćin, jer nam prijatelj dolazi u kuću, dolazi nam u naš dom, tako je i tako se dešavalo i sa onima koji su dočekali, znači, gospoda Hrista, koji su mu klicali Osana, koji su mahali palminim i masnim grančicama, a opet druga, da kažem, skupina ljudi, drugi koji su posle toga vikali, uzmi rasniga. Upravo to govori da u čovjeku postoji velika borba između dobra i zla, i da uvijek, što kaže, eto, uz Božju pomoć treba da sve što je zlo, sve što je loše, sve što je negativno, da pobjeđujemo, znači, samim gospodom Hristom, koji je naš put, istina i život, koji je naša svjetlost i koji, što kaže, sve naše stamputice, koji nas vadi svi stamputica i koji nas uvijek prosvećuje i osvećuje, naročito u ovim danima posta, kada se pripremamo za susret sa njim, i danima kada on odlazi, evo, kada dobrovoljno strada, kada trpi najveća poniženja, najveće poruge, a radi nas ljudi, radi našega spasenja, a eto, mi smo, da kažem, negdje u svom tom nekom našem magnovenju, našem ludilu, pa eto, kako su tadašnji Jevreji vikali, uzmi rasniga, pa je bila čitava ona, da kažem, muka Poncija Pilata, Ane Kajafe, znači, pa onda Poncija Pilat je otprilike nije želio odmah da ga osudi, pa onda kada je čuo da je narod tako uzviknuo, pošto je bio običaj da pusti u oprazniku pasje jednog od zatvorenika, razbojnika, onda je Pilat eto, imao želju da oslobodi Hrista, jer negdje i on osjećao grižu savjesti, pa je želio da pusti ili Anu, prvosveštenika Anu, ili Kajafu, ili Hrista, međutim, jevrejske starješine i jevreji povikaju da Hrista razapne i na tome je, da kažem, eto, tu je triumfovalo ljudsko bezumlje, triumfovalo ljudsko ludilo. I prosto Pilat je poslušao savjet tih bezumnih jevreja. Ali, znači, oni su upravo mislili da će tako sva istorija o Hristu, svi oni čudesni događaji koji su desili u životu njegovom, čudesna isceljenja, znači, kada je otvorio oči slijepima, kada je otvorio sluh gluvima, kada je vaskrsao one sina Nainske udovice, kada je evo vaskrsao svetoga pravednog Lazara koji je već 4 dana bio u grobu. Svi ti događaji veliki, znači, za njih su otprilike neće više imati važnost ni značaj ako ubiju Gospoda Hrista i oni su mislili da će njegovom smrću se sva istorija i sva priča o njemu završiti. Međutim, oni su se prevarili i sva ova njegova, da kažem, isceljenja i sva čuda koje je Gospod činio u vrijeme ovozemaljskog njegovog života su dobili punoću i pun smisao u njegovom vaskrsenju. Tako da evo i dan danas, što kaže, imamo veliki broj hrišćana koji dan danas kliče i koji dan danas govori i pozdravlja Gospoda Hrista, blagosloven koji dolazi, ime Gospodnje kliče mu. Čak evo da ljudi, znači, dolaze iz čitavog svijeta u Jerusalim da ovoj sedmici budu u Jerusalimu, da učestvuju u tim svim, da kažem, bogosluženjima ove strasne sedmice koja su zaista divna i koja su vrlo bogata i poučna. I znači veliki broj hrišćana se sabira, a opet s druge strane imate onu, da kažem, svjetinu koja je neprosvećena, koja jednostavno ne priznaje Hrista za spasitelja i koja je, da kažem, hrišćanstvo daleko i koji odnosno nemaju osjećaj, nemaju ljubav prema Gospodu Hristu i onda, eto, nažalost, oni su u toj tami nevjerja i neznanja, a nadamo se da će njih obasjati ova vaskrsna svjetlost, vaskrsenja Hristova, svjetlost onoga plamena koji se evo vjekovima pojavljuje na grobu Gospodnjem, na svake velike subote, koja nas prosvećuje, osvećuje i koja se dalje daje čitavome svijetu i sad, da kažem, taj plamen svetog ognja, znači se poslije razdaje i pronosi po čitavom pravoslavnom svijetu, svugdje gdje žive pravoslavni, eto, imamo i tu veliku radost i tu veliku čast da sveti ogan stiže, da kažemo, sve naše domove i da nas ono osvećuje i prosvećuje. Angelu pijaše blagodatne, čista ja djevolja dusja, i pak i neku radusja. Tvoj sin voskrese tri neben od groba, i mrtvi ga vozdignu. Sjeti sja, sjeti sja, novi Jerusalime, slava Bogosvodnja na tebe vosija. Likuj minje i veseli sja, sinovode, tiže čista ja, krasuj sja, Bogorodice, ovo stani rožbestva tvoje.
Pitajte sveštenika.
Evo Otče, pred nama je još jedna posljednja nedjelja, strasna nedjelja pred Vaskrsenje Hristovo, nedjelja stradanja Gospode i spasa našeg Isuse Hrista, pa da kažete našim slušalcima o postu tok ove sedmice, o bogosluženjima koja su, da kažemo, drugačija nego inače u toku crkvenog kruga u toku godine, pa da nam kažete nešto o ispovijesti, o svetom pričešću na praznik Vaskrsenja Hristovog i ujedno kako da se na što bolji način pripremimo da dočekamo svjetlo Vaskrsenje Hristovo, praznik nad praznicima.
Kao što i sami veći broj slušalaca zna, strasna sedmica je veoma stroga, znači veoma strogo se posti na vodi. Bogosluženja su duža, bogosluženja su, što kaže ovako, češća i duža i vrlo su poučna, tako da eto, koristim i ovu priliku da sve slušaoce Radio Svetigore opomenem. Evo, na dvig i podvig, znači dužni smo svi prema našoj mjeri da učestvujemo u ovoj strasnoj sedmici, znači dobro bi bilo, znači, da oni koji su zdravi, da poste na vodi. Izuzimam tu, znači, bolesne, izuzimam starce, izuzimam djecu. I taj post i ove sedmice, znači, oni moraju da usklade i da dogovore sa svojim duhovnikom, sveštenikom. Tako da, evo, znamo svi da Gospod odlazi na dobrovoljno stradanje, trpi najveće poruge, najveća poniženja, a eto kako i mi onda ne bi na tu njegovu ljubav odgovorili makar djelićem naše ljubavi, eto makar toliko da se uzdržimo ove sedmice, da se uzdržimo, da kažem, onako kao što rade hrišćani, znači da strogo postimo, da smo što češće u našim hramovima, iako svi imamo obaveze, iako svi radimo, znači, eto, da se potrudimo da makar ovu sedmicu, što kaže, još otpostimo onako strogo, da se preispitamo kako živimo, na koji način, šta to mi radimo, i da, eto, iskoristimo ovu sedmicu zadnju posta, da se ispovjedimo kod svojih sveštenika, kod svojih duhovnika, da se pripremimo za svetu tajnu ispovijesti i pokajanja. Prvo da se preispitamo da li mi to živimo onako kao što treba da žive pravi hrišćani, da li ispunjavamo zakon Božji, da li se trudimo da napredujemo u dobru, da napredujemo u bogoljublju i bratoljublju i da, da sebe očistimo od grijeha, da sebe, što kaže, pripremimo za dolazak i za susret sa vaskrsnim Gospodom Hristom, jer kao što evo znamo svi kada odlazimo negdje, da kažem, da se susretnemo sa nekim dragim bliskim prijateljem ili kada odlazimo negdje na neki prijem od nekog predsjednika ili direktora, gledamo, znači, da budemo pristojno obučeni, pristojno odjeveni, da, što kaže, opet budemo uljudni, a zamislite kako tek treba da se pripremimo, kako tek treba da se pripremimo za susret sa vaskrsnim Gospodom Hristom, kako treba da ukrasimo naša srca, da ukrasimo našu dušu, da je prvo očistimo, da je osvježimo svetom tajnom pokajanja, suzama pokajanja koje nam se evo daruju, naročito u ovoj strasnoj sedmici kada Gospod trpi najveće poruge, najveća poniženja, kada njegovo tijelo biva razapeto na krstu, kada u njegove ruke bivaju prikovane ekserima za krst, kada njegove noge bivaju prikovane ekserima za krst, kada biva, znači, u najvećoj muki, najvećoj, da kažem, tjeskobi, upravo da bi nas hrišćane osvetio i prosvetio i da bi nama omogućio da živimo vječno. Pa eto, makar i mi da se potrudimo svak prema svojoj mjeri, svak prema svojim mogućnostima, a možemo dosta toga sve uz pomoć Božiju, znači da se što, da smo što češće ovih dana na bogosluženjima u crkvi, koja je zaista divna, koja su naročito na Veliku srijedu, Sveta tajna i osvećenja, uveče, znači u svim hramovima širom mitropolije služi se Sveta tajna i osvećenja. Ova Sveta tajna se vrši, kao što je rečeno u poslanici apostola, ko oboli ili ko među vama, neka pozove crkvene starješine, neka se pomole Bogu nad njim, i upravo je to tada Sveta tajna i osvećenje ili sveštanja masla se vrši, dakle, upravo na Veliku srijedu, i to je obavezna, znači na Veliku srijedu jednom godišnje, a po potrebi se vrši nad bolesnicima u toku godine. Ali ovo vidite kako je divno i mudro ustrojeno sve u pravoslavnoj crkvi, pa onda i bogosluženja, kada prilike nam ponestaje snage, kada nam ponestaje krijeposti, evo Gospod daruje Svetu tajnu ili osvećenje, da se mi ohrabrimo, da mi dobijemo duhovne snage, duhovne radosti, i da nas, što kaže Gospod, ukrijepi ovom dvigu i podvigu, i da izdržimo do kraja posta i da dočekamo njegovo slavno vaskrsenje. Tako da, eto, dužni smo da se svi, makar ove sedmice, ispovjedimo, ako to nismo učinili do sada, mada veliki broj hrišćana svakako u toku posta se češće ispovjeda, i da dočekamo, znači, vaskrs u miru, u radosti, izmireni sa svim svojim, što kaže, srodnicima. Eto, ljudi smo koji smo, slabi smo, svi živimo u tijelu, živimo u svijetu koji nosi bezbroj, da kažem, mana, ali eto, da se potrudimo, da se izmirimo brat sa bratom, da oprostimo jedni drugima neke naše ljudske nesuglasice, neke zamjerke, i jer radi nas ljudi strada Gospod Isus Hristos i trpi najveće poruge, najveća poniženja i krsnu smrt, a kako mi da se ne izmirimo, i kako mi jedni sa drugima, i kako da njega dočekamo, njemu da se poklonimo, da se susretnemo s njima, da se prethodno nismo susreli sa bratom svojim koji je ovdje, što kaže, isti kao i mi. Tako da, eto, molim sve pravoslavne hrišćane, sve slušalce Radio Svetigore, da se preispitaju, da se izmire brat sa bratom, da brat bratu, što kaže, priđe i da zatraži oproštaj, a evo, kao što Gospod svima nama prašta, tako smo i mi dužni, kao što se svakodnevno molimo u Oče našu, oprosti nam dugove naše, kao što mi opraštamo dužnicima svojim. Tako da, znači, ako i mi opraštamo jedni drugima sagrešenja naša, onda će i nama Gospod oprostiti. Eto, da rezimiram otprilike, dužni smo koliko god je moguće da bivamo ove sedmice na bogosluženjima, na Veliki četvrtak se čita bdenije sa 12 evanđelja, zaista divno, divna služba, divno bdenije, u kome su izloženi svi oni događaji, sva, od samog suđenja, hvata, izdaje judine, onda osuđivanje, presude Hrista, onda njegovo stradanje. Znači, svi oni događaji koji su vezani za stradanje Gospodnja su opisani vrlo lijepo, do tančina su to sveti apostoli ispisali i zabilježili nama i posvjedočili nama, da i mi hrišćani, znači, imamo to svjedočanstvo kako je Gospod, šta je sve Gospod pretrpio radi nas ljudi, radi našeg spasenja. A onda, eto, da se i mi trudimo, da se, što kaže, prinesemo plodove pokajanja, naročito u toku ove posljednje sedmice časnog posta, i da dočekamo njegovo slavno vaskrsenje u radosti, u zajedništvu u Duhu Svetom.
Radujte se, Hristos vosta, grobna tama pusta osta. Neka Irod sada kuka, nebo zemlju sve potrese, arhangeli sada kliču i angeli s njima viču.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, vi ste na talasima Radija Svetigora. Pratite emisiju Pitajte sveštenika. Da podsjetimo one koji su se kasnije uključili u program našeg radija da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski. Još jednom vas podsjećamo i na naše brojeve telefona i kontakt adresu. Svoja pitanja možete postavljati na broj telefona 041 231 633, porukom na broj 069 23 22 13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, evo nakon ovih uvodnih tema o kojima ste govorili, o današnjem prazniku, praznik ulaska Gospoda i spasa našeg Isusa Hrista u Jerusalim, cvijeti, o jučerašnjem prazniku Lazareve subote i vrbice, tumačili ste i evanđelje na šestu nedjelju časnog posta, cvjetnu nedjelju, pa evo da pređemo i na pitanja naših slušalaca, kojih je veliki broj i večera stigao u našu redakciju. Evo oče, sve češće nam stižu pitanja vezana za brak, za razvode, za crkveni brak, građanski brak, pa evo i večeras isto tako. Slušateljka želi da nam date neke korisne savjete koji su bitni za održavanje bračnog odnosa supružnika koji su u crkvenom braku.
Pa to je mnogo lakše kada su supružnici u crkvenom braku, jer taj brak jeste blagosloven. Znači, oni su prije toga jedno i drugo okršteni, hvala Bogu, članovi crkve Božije, a onda je taj njihov brak blagosloven, naročito blagosloven su te tajne braka, i onda Hristos rukovodi i vodi te supružnike, znači on im je vođa, on ih vodi, on ih rukovodi, on ih upravlja, on im daruje, što kaže, i ljubavi na prvom mjestu, jer gdje nema ljubavi, ne može da opstane taj brak. Prvo, svaka ljubav traži žrtvu, naravno, i iskren da nam biva kao što samo evanđelju se biva, kao što čitavom životu zahtjeva odricanje, zahtjeva žrtvu, zahtjeva ogromnu ljubav, jer ljubav, što kaže, sve trpi, sve snosi, sve vjeruje, svemu se nada, ljubav nikad ne prestaje, jer sam Gospod Hristos je ljubav, i ako budemo, što kaže, voljeli Gospoda i zapovesti njegove države, onda će naša ljubav biti vječna i taj naš brak, znači, neće moći da dođe u pitanje pred nekim iskušenjima, jer ako zaista volimo Gospoda, ako držimo zakon njegov, ako, znači, nosimo, živimo evanđelski, živimo u duhu pravoslavne crkve, znači trudimo se da u svemu napredujemo, onda i naš brak, znači, napreduje, i jedni drugi uvijek smo dužni da ispravljamo, da popravljamo, da podižemo kada padnemo, znači tako je, ništa u životu ne biva bez muke, što kaže i Vladite radi u svom dijelu, bez muke se pjesma ne sapjeva, tako ništa ni u životu nije lako, sigurno, ali sve nam je lakše uz pomoć Božiju, uz pomoć divnih svetitelja, ugodnika njegovih, koji su nam najbolji putokazi, najbolji primjeri kako treba kroz život ići, kako treba se kroz život boriti. I onda kada, što kaže, smo u zajednici vjernih, kada smo u crkvi, onda nas, što kaže, Duh Sveti vodi i rukovodi. A opet, znači, svi smo mi dužni da imamo svoje duhovnike, svoje sveštenike, kod koji se ispovjedamo, i onda nam ti naši, da kažem, duhovnici pomažu. Znači, pošto bračnici, najbolje bi bilo da se ispovjedaju kod jednoga sveštenika, i onda sveštenik tačno kroz ispovijest vidi i osjeti određene probleme kod jednog ili kod drugog, i onda ukazuje, znači, jednom i drugom, bračniku, supružniku, suprugu, supruzi, šta kod sebe treba da promijeni, kako da radi na sebi. I onda kada bračnici slušaju taj savjet duhovnika, i kada se, da kažem, povinjavaju volji njegove, onda sve biva blagosloveno. A opet sam brak je blagosloven svetom tajnom braka, i onda kada bračnici žive crkvenim životom, sve im biva lakše i jednostavnije, jer ih vodi Gospod Hristos, koji je put, istina i život, i on ih upravo rukovodi ka Carstvu nebeskome, znači spasenju. I taj brak ima, znači, duboki smisao, jer u braku se, znači, ne može samo jedan spašavati, a drugi da gine, nego se u braku spašavaju oboje, znači to je bitno. Normalno, u braku, hvala Bogu, svi imaju i djece, a opet roditelji su dužni da vode računa o svojoj djeci, da vaspitavaju svoju djecu na najbolji način, da, što kaže, ih vode i rukovode ka Hristu Gospodu, a onda Hristos, što kaže, djela kada se mi otvorimo prema njemu, kada duše njegove srca svoje otvorimo prema njemu, onda i Gospod djela i radi, i onda sve biva, što kaže, jednostavno i lako, kada njega prizivamo u pomoć, kada se pričešćujemo, znači, tijelom i krvju njegovom, koja sve naše slabosti iscjeljuje, sve naše bolesti iscjeljuje, sve naše slabosti nadomjenjuje, tako da sve, što kaže, sve nam biva uz Gospoda lakše i jednostavnije, i sve što nas u životu snađe, što kaže, da prihvatimo kao volju Božiju, i onda nam biva sve lakše i jednostavnije. I znači, taj uvijek, eto, nas Hristos vodi i rukovodi, i onda bivamo, da kažem, spokojni, mirni, jer kada smo sa Hristom, onda smo, što kaže, na pravom putu. Eto, hvala Bogu i ovom pitanju. Vidim da su supružnici vjenčani u crkvi, naiđu iskušenje, ali hvala Bogu sve uz pomoć Božiju. Sve nema toga što čovjek ne može, nema prepreke i nema muke, nema iskušenja koje čovjek ne može pobijediti uz pomoć Božiju i uz pomoć divnih svete, nego i uz pomoć svetih tajni.
I sljedeće pitanje, oče, je vezano za temu braka. Zašto postoji kod današnjih generacija, pita slušalac, strah od ljubavi, pa se sve teže ljudi usuđuju na brak?
Pa, kod današnje generacije postoji strah od ljubavi iz prostog razloga, pošto smo svi mi, da kažem, danas vrlo ovako generacije, vrlo raslabljene, a i ovdje, da kažem, strah od ljubavi, misli u smislu da li će neko da naiđe na pravu osobu, ona ili on, da li će podijeliti tu svoju ljubav, da li će na tu njegovu ljubav ili njenu biti uzrečena ljubavlju. Upravo iz toga što smo dosta raslabljeni, živimo konformistički, živimo prvo, svi želimo da imamo, da kažem, dobro stan, dobru kuću, dobro auto, da prvo nekim tim uslovima gledamo i onda tim nekim, da kažem, aršinima sve mjerimo i onda i zbog toga i strahovi, kako ću, da li ću uspjeti da nađem pravu osobu, a ne treba to tako da se gleda, prosto jednostavno što kaže, treba da se čovjek moli Bogu, da mu Bog, što kaže, da i uputi ga na osobu sličnu njemu ili njoj. Prosto je tako, je to sve što se u molitvi traži, sve što u molitvi tražimo od Gospoda, Gospod što kaže nam uslišava i Gospod nas upućuje jedne na druge i ne treba, što kaže, da postoji takav strah. Prvo, znači, ako se prepustimo volji Božijoj, onda ćemo izbjeći taj strah, znači, i onda ćemo shvatiti da sve biva u našem životu po volji Božijoj, a onda će nas i Gospod, imat ćemo, što kaže, i snage, imat ćemo i hrabrosti, nećemo se bojati, mislim, sad, da nećemo naići na pravog, na pravu, nego upravo je to, taj strah je povod naše slabosti, naše raslabljenja, i onda tako, eto, razmišljamo o tim kategorijama, međutim, treba da razmišljamo pozitivno, da uvijek na prvom mjestu imamo Gospoda Hrista, a ako imamo Gospoda Hrista kao onoga koji je put, istina i život, koji nas vodi i rukovodi, onda će nam sve u životu biti lakše i da pronađemo bračnog druga i da prevaziđemo sve te strahove i da prevaziđemo sve muke, sve nevolje, sva iskušenja. Prosto sve uz pomoć Božiju nam biva lakše i jednostavnije i sve nosimo, što kaže, sve nosimo kada jednostavnije, kada prizivamo ime njegovo, jer kaže Gospod u Evanđelju, ne boj se moje malo stado, jer ja pobijedi svijet, i kaže tamo jedno mjesto u Evanđelju, jer je jaram moj blag i breme moje lako. E upravo kada uđemo i uzmemo na sebe to breme Hristovo, onda nam biva sve, da kažem, jednostavnije i onda lako, jednostavnije i odaberemo, znači, bračnog druga. Tako i sve ono što se dešava i u braku, sve drugačije, znači prevazilazimo sve muke, sva iskušenja, sve nevolje, sve nesuglasice. Prosto kada prvo ispred sebe stavimo Gospoda Hrista, stavimo veliku i preveliku ljubav njegovu, znači to je ta ljubav Božja neizmjena, to je okean, najdublji okean i toj njegovoj ljubavi nema mjere, prosto ne možemo izmjeriti ljubav Božju, jer evo znamo, naročito ove sedmice je izražena ta njegova ljubav, kada on odlazi na dobrovoljno stradanje, kada biva razapet, biva popljuvan, na glavu mu je stavljen trnov vijenac, obučen je u purpurnu haljinu, haljinu poruge, haljinu podsmijeha, i tako, da je Gospod, znači, pokazao i objavio ovim svojim trpljenjem, znači svoju veliku i preveliku ljubav prema svima nama, prema čitavom rodu ljudskome. A kako onda i mi da, što kaže, na tu njegovu ljubav ne uzvratimo ljubavlju. Tako će nam sve biti lakše i jednostavnije da pobjedimo, znači, sve strahove, sve ona, da kažem, naše ljudske tako strahovanja, da li ćemo naći pravu osobu, da li nećemo. Prosto će nam sve u životu biti lakše i jednostavnije kada se predamo i prepustimo volji Božjoj, a onda će i kroz nas djelati Gospod i upućivaće nas, što kaže, jedne na druge, u smislu momka na djevojku, djevojku na momka, i da se upoznaju i da se vide, i što kaže da eto, da osjete da li su oni u pravom smislu jedno za drugo, tako. Jer sve nam, što kaže, biva u životu lakše ako na prvom mjestu stavimo Hrista Gospoda ispred sebe.
Oče, da nam kažete nešto o srodnim dušama, zamolio je naš slušalac, kako da pronađemo svoju srodnu dušu i kako da znamo da je to Božja volja.
Pa eto, već sam jednim dijelom u ovom prethodnom pitanju govorio o tome. Prvo, dužni smo, znači, da se molimo svakodnevno Gospodu i da Gospod upućuje molitve, eto, da nas Gospod, da nam Gospod pošalje srodnu dušu, nekog sličnog nama, nekog ko bi mogao da nosi, što kaže, onaki, nas onaki kakvi smo, da, znači, strpi sve naše slabosti, sve naše mane, upravo kada volimo, onda smo i spremni da trpimo i da nosimo, da praštamo. I bitno je da je čovjek svjestan, znači, svih svojih slabosti, svih svojih mana, svih svojih, da kažem, grijehova, a onda kad je svjestan svojih mana i grijehova, onda, što kaže, nekako me lakše i da ocijeni prilike kakav je i ocijeni neku, kakva bi to trebala da bude ta srodna duša koja, da kažem, bi s njim stupila u brak, a eto, sve uz molitvu, sve uz blagoslov Božji. Kada se molimo i onda nas Gospod, što kaže, upućuje na prave ljude, u ovom smislu Gospod daruje ili momku ili djevojci da se upozna sa onako tako srodnom dušom. I najbolje se to, što kaže, osjeti onako gdje srce zaigra. I osjete se ljudi, znači, otprilike kakvi su jedno i drugo, osjete se, eto, da li su jedno za drugo, a opet kada se mole Bogu jedno i drugo, onda tu Gospod djela i daju Gospodu prostora da Gospod, što kaže, prosvećuje, osvećuje jedno i drugo i da je Gospod sjedinjuje, jer ako sami sebe i sav život svoj Hristu Bogu predamo, onda, kao što se kaže u svetoj liturgiji, onda Gospod nas, što kaže, upućuje. I jedne na druge, Gospod nam daje da prepoznamo, znači, pravog bračnog druga, da prepoznamo osobu koja je zaista za nas, koja će biti u stanju da nam pretrpi, da kažem, težinu bračnog života, da pretrpi sve ono što može, što treba da podijeli u životu sa bračnim drugom. Tako da, eto, naše, što kaže, da se molimo Bogu, da nam Gospod pokaže i da nas uputi na pravu srodnu dušu, a lako ćemo mi to prepoznati, znači, jedno i drugo, i kako muškarac, tako i, odnosno momak, tako i djevojka. Prava ljubav, znači, ne može da se sakrije i ne može ništa da kažem, pokoleba, nego prosto prava ljubav se osjeti i srce osjeti to jedno i drugo. Tako da, opet, sve se to najbolje osjeti u crkvi kroz molitvu i kroz neprestane, da kažem, vapaje, Gospode, pomozi nam, Gospode, uputi nas na pravu osobu, a onda Gospod i djela, jer se mi, što kaže, njegovo ime slavimo, njegovo ime prizivamo i on nam daruje, da kažem, da upoznamo srodnu dušu i kada, što kaže, osjetimo onda da mi srce zatreptalo, srce zaigralo, to je onda, da kažem, prava stvar, jer tako ljudi najbolje osjete jedno drugo. I kada na prvom mjestu, kažem ponovo, stave Gospoda Hrista, onda im sve biva jednostavnije i sve biva lakše. I ako tako živimo, onda, što kaže, nam je sve lakše.
Kako crkva gleda na to kada jedan od supružnika želi da se vjenča crkveno, a drugi ne? Pa onaj drugi nevoljno prihvati, ali ne svojom voljom, već pod pritiskom. Da li takav brak može biti blagosloven i trajati zauvijek?
Da kažem, ako je blagosloven i ako se izvrši vjenčanje, brak će biti blagosloven svakako. E sada, ako jedan od supružnika nakaže nekako, ajde, kao što već neko od naših slušalca rekao, da pod nekom, ajde, pritiskom ili nevoljno, polako, što kaže, dok se čovjek nekako i formira, i dok shvati, i dok otvori, što kaže, prozore svoje duše, da blagodat Božija može da djeluje, kao što svakodnevno otvaramo svoje prozore, da u naše domove može da uđe svjetlost, sunčana svjetlost, da nas prosvjeti, tako je i, da kažem, i u životu i u braku. Kada otvorimo prozore svoje duše za blagodat Božiju, za svjetlost Božiju, onda mi rastemo i uzrastamo i onda nas i ta blagodat Božija i grije i onda nam daruje da napredujemo u dobru. A ako je blagosloven brak, supružnici u braku, eto, treba da se trude da napreduju, a onda će i ovaj bračni drug koji je, da kažem, ajde negdje pod pritiskom, možda tad nije znao, otprilike nije bio upoznat dovoljno sa svetom tajnom braka, možda nije ni sam ocijenio najbolje da li je ta osoba za njega, a onda ako otvori zaista prozore svoje duše za Gospoda Hrista, za blagodat njegovu, onda sve biva lakše i jednostavnije i prosto samim blagoslovom braka mnogo supružnici dobijaju. Čak mi često puta nismo ni svjesni koliko je bitno i koliko je značajno i koliko je sveta tajna braka spasonosna. Koliko ona ima, da kažem, jedan spasitelni karakter. I koliko supružnici često puta nisu svjesni, znači, na samoj svetoj tajni, kako svetu tajnu i kako blagodat Božju, kako je svetoj tajnu ulaze i kako blagodat Božju primaju i dobijaju. Pa eto, znači, i na samom činu, u samom činu vjenčanja pjeva se oni divni tropari, svjati mučenici, saje liku i tako da. Danas opomene da je brak jeste i carstvo i mučeništvo. Carstvo je nas sjedinjuje i blagoslovlja Hristos, car slave, a mučeništvo, jer što kaže ovaj stav, život naš je mučeništvo, ali bez muke, što kaže, nema ni napretka, nema ni blagoslova. Ne možemo, što kaže, prosto kroz ovaj život moramo da prođemo kroz muku, kroz podvig, kroz oganj, jer stari ljudi su govorili onako, narodska priča, narodna, prosto jednostavna, ako ti je sve potaman, stavi makar u cipelu jedan kamenčić za te žulja, da osjetiš šta je muka. I to je dobro i to je blagosloveno, tako da, znači, ne može se ni vaskrsnuti bez, što kaže, stradanje. Evo, Gospod Hristos nam upravo to ovih dana, ove sedmice, nam na to ukazuje, da prvo moramo da stradamo, da prvo su bile taj najveće poruge, najveća strada, najveća poniženja, a onda je došlo vaskrsenje. Dakle, tako je u našem životu. Znači, ne možemo misliti i živjeti sa, da kažem, tim obiđenjem, da će nas to sve biti onako prosto jednostavno, ali kada imamo Hrista ispred sebe, kada zakon njegov stavimo ispred sebe, onda sve biva nam jednostavnije i lakše i onda, što kaže, imamo blagoslov tako da i ovaj brat, znači on je posebno blagosloven svetom tajnom, pa i ovaj supružnik koji, da kažem, ajde negdje zbog nekog, iz nekog razloga, da kažem, kao što kaže, pod pritiskom ušao i tako, mislim da će on, ako se bude zaista otvorio za blagodat Božiju, da će napredovati i biti zadovoljen u tom braku. I da će taj brak, što kaže, trajati onoliko koliko oni žive. Eto.
Slušateljka kaže da je 5 godina u građanskom braku, da je suprug nekršten, nemaju djecu, suprug obećava da će se krstiti, ali nikako to da uradi, posti ona sve postave, muž joj ne brani da odlazi u crkvu, ali njoj smeta to što živi u bludu, nevjenčana pred Bogom, pa traži neki savjet.
Pa dobro, što kaže, ona je zaista na velikom krstu, na velikom naspeću, ali najbolje je, što kaže, da sve biva u ljubavi nekako, da opet to mužu stalno napominje, da mu otvori, da mu govori o tajni, svetoj tajni braka, kolika je to sveta tajna. Znači da je taj njihov život prosto promašaj, da je taj njihov život besciljan, da je taj njihov život nije blagosloven, nego, kao što je sama rekla, bludničenje. I da se potrudi, znači da popriča i da uvijek utiče na svog muža pozitivno i da uvijek, eto, onako sa ljubavlju, sa, da kažem, ga opomene, jednostavno da kako žive, šta rade, da jednostavno nije dobro da tako se živi, jer to nije blagosloveno, to nije od Boga, što kaže, tako ni blagosloveno ni od crkve Božije, a onda da će, kada se, što kaže, vjenčaju, da će njihov brak biti blagosloven i da će im sve biti mnogo, mnogo, mnogo bolje i ljepše, i prosto će, eto, da će Bog i da imaju djecu kada se vjenčaju, i možda je i to, da kažem, jedan od uslova, eto, danas neće ljudi da se vjenčaju u crkvi, pa eto, nemam djecu, pa ne želim obaveze, pa taj brak neđe nema smisla, možda tako razmišljaju, pa onda, eto, šta ja da se vjenčam s tobom kad ti ne možeš da mi rodiš iz ovog, iz onog razloga. Tako, ima dosta tih slučajeva takvih, ali treba se svakako potruditi, ne treba se predavati nikako, treba raditi, treba se, što kaže, moliti za svoga muža, svoga supruga, da i njega prosvetli blagodat Božija i osvjetli, da mu razagna tamu svih, da kažem, strasti, svih tako mislenih njegovih grijehova, jer prosto kada naš brak bude blagosloven i kada budemo dobili blagoslov crkve da živimo kao, što kaže, muž i žena, onda će nam sve bivati, što kaže, jednostavnije, jer Hristos Gospod će nas voditi, onda može i da se desi, što kaže, da Gospod i da i dijete, jer kruna braka jesu djeca, a djeca najviše vežu roditelje nekako, i roditelji, što kaže, žive za tu svoju djecu i trude se da im u svemu pomognu, da im, što kaže, nekako pomognu u životu, da ih vaspitavaju i usmjere na pravi način, i onda, znači, oboje roditelja se trude da svoje djeci, što kaže, onako, da ih vaspitaju i da im daruju pravi primjer. I onda, eto, kada je brak blagosloven crkveno, onda u crkvi postoji i one molitve za djecu, pa onda mogu i da se čitaju te ženama nerotkinjama molitve za djecu, a Bogu je sve moguće, što kaže. Eto, samo je bitno da se mi otvorimo da za blagodat Božiju, da želimo, da imamo volju i želju, onda Gospod djela, onda Gospod nam daje, onda Gospod nas, što kaže, blagosilja i daruje nam da napredujemo u svemu. Tako da je u ovom braku, kao što slušateljka kaže da je i suprug nekršten, prvo da poradi, eto, nekad onako i da mu predloži da dođe u hram, da makar bude malo na liturgiji, ali da sve to ne bude onako, da ne bude u nekom tonu zapovjedničkom, nego da prosto onako, eto, pa idemo u šetnju, pa možemo da svratimo u hram, pa možemo malo da budemo na službi, pa ajde polako upozna ga sa ljudima koji dolaze u crkvu, pa onda sa sveštenikom, pa polako, znači tako kad čovjek počinje da upoznaje i crkvu, upoznaje sveštenika, upoznaje hrišćane, onda on ima šanse i da se krsti i kasnije eto i da se vjenča, jer kad mu sve to nekako na jedan normalan način približimo, onda možemo da i očekujemo rezultate. Da sve biva onako spontano, neobavezno, polako, mislim, eto, taka je situacija, eto, 5 godina nije malo da je neko u braku, a eto, treba se potruditi, treba, što kaže, moliti se Bogu za svog muža, a onda će Bog i da djela i da, da se i prvo taj suprug krsti i da se ovaj brak blagoslovi, a onda Bože, što kaže, da i da se u tom braku rađaju zdrava i djeca i da napreduju svi što u mjeru rasta punoće Hristove.
Naš slušalac oče javlja iz istočnog Sarajeva sa molbom da za vaš savjet, kaže da ima problema u braku, da jutuvi u glavu da ga supruga vara jer krije telefon i dopisuje se preko Facebooka, kaže da nema pravi dokaz, stalno joj prigovara, on je, kaže, bez posla već 4 godine, imaju ćerku od 10 godina, pa on moli Boga, kaže, da se time ne opterećuje i da napokon počne da radi, pa eto, pita za vaš savjet.
Ta podozrenja su zaista najopasnija u braku, ali evo, prvo, ono što je najbitnije je da se čovjek svakodnevno moli Bogu, da dušu svoju čisti, da um svoj čisti molitvom, da dolazi i na redovna bogosluženja u hram Boži, da se ispovedi, da se otvori, da kaže, znači, svoju muku svom svešteniku, duhovniku, a opet kada, što kaže, otvorimo sebe za Gospoda Hrista, za blagodat Božiju, brzo nas Gospod iscijeli. Ta podozrenja su zaista onako najopasnije u braku, kada, eto, u ovom slučaju je muž, ima osjećaj da ga žena vara i da ima nekoga da se dopisuje s nekim. To su vrlo osjetljive stvari, a onda najbolje je, što kaže, da i ta žena, eto, pa otvori, mislim, se svom mužu i da kaže da nema potrebe da krije telefon, nema potrebe da krije Facebook. Mislim, ako vidi da je čovjek u problemu, valjda smo dužni jedni drugima da pomognemo, da uputimo. Znači, ako već ima to čovjek problem s podozrenjima, da kaže otvoreno: takva i takva situacija, takav i takav problem, ženo, o čemu se radi, zbog čega kriješ telefon, zbog čega kriješ Facebook, zbog čega kriješ mailove. Mislim, to je nešto što potpuno, ako smo muž i žena, trebamo u braku sve da dijelimo i treba, nema šta da krijemo jedno od drugog. Prosto tako treba da biva u braku hrišćanskom. I ako već ima takva podozrenja, na neki način žena treba da poradi, da potrudi, da eto, da kaže otvoreno svom mužu u tom smislu, evo, pogledaj, evo, vidim, tako. Možda se negdje i ona boji kako će da protumači njen muž neko dopisivanje sa ovim, ali prosto to, ovaj, nema tu u braku, nema tajni, prosto je to, mora da bude supružnik, da budu otvoreni jedno prema drugom, i onda im sve biva lako i jednostavno. A ako dođu podozrenja, eto, što kaže, svešteni duhovnik je dužan tu da pomogne onoliko koliko može, a najbolji lijek je zato, evo, vidim da je najveći problem tu i samog pitanja, da čovjek ne radi, da nema, znači, posao, onda je to već velika što kaže muka. Nije čovjek ispunjen, nije zadovoljan. Znači i onda zbog toga se javljaju takve pomisli, zbog toga se takva podozrenja javljaju, što čovjek negdje nije ispunjen, ne radi, dokolice je vrlo najopasnija, znači dokolice i ne radi najopasnije, onda nas đavo smuti, onda nam đavo predlaže, ubacuje ko zna koje kakve misli i pomisli, onda smo slabi, onda smo raslabljeni, onda nam dolaze razno razne, što kaže, pomisli u našu glavu i tako se smućujemo i tako nas upadamo sve veće i veće, veću muku. Pa eto, da se čovjek potrudi, da neki, ajde, makar da ima neki posao, da neko zanimanje, nešto da radi, pa makar bilo šta, samo da je ispunjen, da radi, da ima ispunjeno vrijeme i onda će mu sve biti lakše, jer tada imamo, da kažem, ispunjen dan, kada imamo obaveza, onda nam je lakše, jednostavnije, u smislu nemamo vremena da se opterećujemo nekim glupostima, da se opterećujemo tim takvim pomislima, da eto, tako da uvijek imamo osjećaj da nas neko vara ili da neko nešto krije od nas, tako prosto, što kaže, najbolje je otvoreno razgovarati sa svojom suprugom u ovom slučaju i prosto ako sam negdje ima taj osjećaj da pretjeruje ili da tako umišlja, onda treba na pravi način da mu je supruga pomogne da to prevaziđu takve neke, da kažem, sumnje, pogotovo još ako ona učestvuje i ako mu ona dava povoda za takve sumnje, to je već, što kaže, opasno i to ne vodi rješenje, nego to vodi samo još većem, da kažem, problem. I onda ljudi misle da pomognu jedni drugima, oni zakomplikuju život jedni drugima, nažalost. Ali, znači, ako je supruga muža pametna, onda će ona znati da pomogne svom mužu i obrnuto. Ne da kriju, ne da ne dopušte, nego prosto tu nema tajni među bračnicima. Među supružnicima, hrišćanskim nema tajni, nema, nego sve je, da kažem, otvoreno i sve je onako kao što treba da bude, što kaže, nema tajni, nego u braku jedni drugima, što kaže, smo tu da pomažemo i da se usavršavamo, a ne da jedne druge, ne daj Bože, bacamo u propast, bacamo u ambis, nego da napredujemo. Napredujemo u Berlini, napredujemo u vjeri, napredujemo u bogoljublju, bratoljublju, jer nema napredovanja nikakvog ako nismo u stalnoj zajednici sa Gospodom Hristom, sa svetotajinskim i svetovrlinskim životom crkve. Eto, pa eto, koristim priliku da ovog našeg slušalaca tako uputim na nekog od sveštenika koji mu je blizak, da popriča, da otvori svoju dušu, da kaže, i dobro bi bilo i sa njegovom suprugom da popriča da isti sveštenik, pa tako, što kaže, da ih uputi na svetotajinski i svetovrlinski život, onda će im biti sve jednostavnije i lakše i sve će, što kaže, probleme u životu moći da rješavaju lako.
Evo, oče Borise, ovo je bilo i posljednje pitanje naših slušalaca za večeras. U stvari nije posljednje pitanje, nego nam isteklo vrijeme za emisiju, a mi se izvinjavamo svim onim slušalcima koji večeras nisu dobili odgovore na svoja postavljena pitanja. Oče, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama i pozdrav svim slušalcima Radio Svetigore. I još jednom, evo, čestitam praznik cvijeti, praznik ulaska Gospoda našeg Isusa Hrista u grad Jerusalim i praznike, što kaže, nadolazeći praznik Vaskrsenja Hristovog.
I mi vama želimo da u miru i radosti proslavite praznik Vaskrsenja Hristovog. Još jednom zahvaljujemo na ovoj divnoj emisiji, a draga braće i sestre, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Na naša pitanja večeras je odgovarao sveštenik Boris Radović, paroh Budvanski, emisiju vodila Slobodanka Grdinić. Još jednom vas pozivamo da nam i dalje pišete na našu mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. www.radio.com porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 061 231 633. Do sljedeće emisije, koja će biti praznično izdanje ove naše emisije na praznik Vaskrsenja Hristovog u narednu nedjelju na Vaskrs. Mi vam želimo svako dobro od Gospoda i ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.